noe har skjedd i norsk innvandringsdebatt. Der det lenge var stilt på den debattfronten, har den tematikken de siste ukene kommet mer og mer tilbake på dagsorden. I Sarpsborg har en ordfører slått alarm. Og i liberale partier som Venstre kan det virke som politikerne nesten har endret syn på saken. Hva er det som har skjedd? Og hvorfor skjer det her nå? Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om innvandringsdebattens vending i Norge og Europa. Det er mandag 1. desember, og mitt navn er Iris Raknes Aksdal.
Da jeg var 18 år gammel, så kom jeg fra Kosovo og det tidligere Jugoslavia til Norge som asylsøker.
Han du hører her er Sylo Taraku.
For det var krig i eks-Jugoslavia, og jeg ønsket ikke å være en del av den krigen, så jeg søkte om asyl og trodde at det skulle bare være midlertidig. Men det var krig der gjennom hele 90-tallet, og jeg ble her etter hvert.
Han er forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda, en partipolitisk uavhengig tenketank med tilhørighet til Sentrum Venstre.
Tidligere har jeg jobbet blant annet i UDI, i Utlendingsdirektoratet, og den norske helseforskomiteen. Så jeg jobbet både i organisasjonslivet, men også i forvaltningen. Så jeg har på en måte erfaringer fra begge sider.
Akkurat nå er altså innvandring og integrering noen av hovedområdene som Sylo fokuserer på og har skrevet flere bøker om. Og han er ikke den eneste som har rettet fokus mot de her tematikkene i det siste.
Det er en lokal sak som har fått mye oppmerksomhet, og det er Sarpsborg. For 15 år siden så hadde Sarpsborg rundt 10% innvandrere, og nå er andelen opp i omtrent 25%. Og mange av dem er flyktninger som ikke er godt nok integrerte, og som har større behov for kommunale tjenester enn resten av befolkningen. Og det har fått kommunen til å slå alarm, og slik har Sarpsborg nå havnet midt i den nasjonale innvandringsdebatten.
Som alle norske kommuner tar også Sarpsborg imot noen flyktninger i året. Det er en del av det som heter nasjonal bosettingspolitikk. Men så er det også en god del flyktninger som først blir bosatt i en kommune, og som senere velger å flytte til en annen kommune. Og det her, det kalles sekundærflytting.
Så tenk deg at du er en flyktning fra Syria, Eritrea eller Ukraina og blir bosatt i en bitteliten kommune ute i distriktene. Du går på introduksjonsprogram og lærer deg norsk, men etterpå så får du ikke jobb, og det er ellers lite tilbud der. Og da er det ikke så rart du ønsker å flytte til et mer sentralt sted. Det gjør jo mange nordmenn også. Og når det allerede finnes etablerte miljøer i sånne byer som Sarpsborg, så vil man være en del av et slikt miljø. Og når slike miljøer først etableres, så blir det fort en sånn selvforsterkende effekt. At det kommer stadig flere for å være en del av det fellesskapet. Og det er slik vi mennesker. Dette er veldig universelt.
Og akkurat nå skjer det mye sekundærflytting i mellomstore kommuner sentralt i Østlandsområdet, som er billigere enn Oslo, og som allerede har etablert innvandringsmiljø. Og i utgangspunktet så ønsker jo alle kommuner å være attraktiv og tiltrekke seg mange nye folk. Men når det er snakk om et stort antall flyktninger som skal integreres, så blir det her et kostnadsspørsmål. Og kostnaden, den har nå blitt så høy for Sarpsborg at de har utredet situasjonen.
Det som er problematisk for dem er at de får ikke kompensert for disse flyktningene som kommer på egen hånd, fordi integreringstilskuddet fra staten gjelder bare de første 5 årene etter bosetting, og skal dekke den første fasen av integreringen, hvor man har introduksjonsprogram, flyktninger lærer språk og sånt. Mange kommuner går faktisk i pluss i den perioden. Men når flyktninger flytter videre til for eksempel Sarpsborg etter disse 5 årene er over, og fortsatt ikke er jobb, så må kommunen ta regningen selv for integreringen, og da går de i minus. Kommunen opplever at det er stort press på kommunale tjenester, og sier rett ut at situasjonen er bærekraftig, så de ønsker en løsning.
Men hva skal en sånn løsning være? For å skjønne det, så må vi først forstå hvordan norsk innvandringspolitikk er bygd opp. Og Sylo deler det inn i 3 hovedmål med ulike prinsipp for ulike grupper.
For det første så handler innvandringspolitikken om kontroll. Vi skal ha kontroll over hvem som kommer til Norge og hvor mange som kommer til Norge. Og derfor har vi regler for visum, oppholdstillatelser, retur og utvisning og sånn. Og det er gjennom disse reglene vi prøver å kontrollere innvandringen.
For det andre så handler det om humanitet og internasjonale forpliktelser.
Dette ivaretar vi gjennom asylsystemet og gjennom kvoteflyktninger, der vi gir beskyttelse til mennesker som trenger det.
Og forskjellen her er at asylsøkere kommer på egen hånd og søker om beskyttelse, mens kvoteflyktninger er dem vi tar imot via FN.
Og så har vi familieinnvandring, som gjør at både flyktninger og norske borgere kan hente nære familiemedlemmer til Norge.
Og familieinnvandring, eller familiegjenforening som det også kalles, er et av punktene som har blitt diskutert mye i det siste. Det er nemlig det området flere mener det kan strammes inn mer på.
Når det gjelder familiegjenforening, så er vi veldig tydelige på at vi både må vurdere å stille strengere inntekts- eller forsørgelseskrav, og vi må også se på sirkelen av familie, definisjonen av den, i forhold til hvem man kan forenes med.
Og så har vi det tredje målet, som handler om arbeidsinnvandring. For Norge trenger jo arbeidskraft og kompetanse.
Så da legger vi til rette for at alt fra forskere til byggearbeidere kan komme til Norge. Så vi har med andre ord ikke én innvandringspolitikk for alle, men ulike regler for ulike grupper. Noen ønsker vi å holde ute, noen ønsker vi å begrense, mens noen ønsker vi å tiltrekke til Norge.
Lenge har det vært et tydelig skille mellom venstre- og høyresida når det kommer til innvandringspolitikk. Men nå skjer det en endring. Ikke bare i Norge, men i hele Europa. Det er ikke bare på grunn av at kommuner som Sarpsborg roper varsko at debatten nå har nådd dagsorden igjen. Forrige uke ble tall fra Statistisk sentralbyrå presentert på Dagsrevyen.
Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen har økt fra 11,4% i 2010 til 21,4% i år.
Og de tallene viser at andelen med innvandrerbakgrunn i Norge har doblet seg de siste 15 årene. Da telles personer som selv har innvandret til Norge, og norskfødte med innvandrerforeldre. Av Norges 5,6 millioner mennesker er nå altså nesten 1,2 millioner personer med innvandrerbakgrunn. I 2010 så var tallet 550 000.
Innvandringen har økt kraftig, og det skyldes både arbeidsinnvandrere, og vi har tatt imot mange ukrainske flyktninger. Vi har nylig hatt valgdebatter i Norge. Innvandringen har ikke vært så høyt tema, men når slike tall kommer, så er det naturlig at det blir en del debatt.
Og det har ikke bare blitt en naturlig del av en debatt. Debatten høres også litt annerledes ut i dag. Partier som tidligere har hatt en liberal holdning, har plutselig blitt mer restriktiv. For å forstå hvorfor, så må vi 10 år tilbake i tid.
Det er ventet at nærmere 10 000 flyktninger kommer til Tyskland i løpet av dagen.
Landet på Balkan får nå 10 000 vis av flyktninger fra Middelhavet via Makedonia.
Nærmere 6 000 migranter har blitt rescued fra Mediterranean Sea over de past 5 days.
I natt måtte en gruppe syriske asylsøkere sove ute på gaten utenfor politiets lokaler i Oslo.
Det største vendepunktet som har skjedd i Europa og som også omfatter Norge er egentlig 2015-2016. Vi hadde migrasjonskrisen da. Da kom det mange asylsøkere i løpet av kort tid til Europa. Først så var det en slags solidaritetsbølge. Man ønsket å ta imot syriske flyktninger med slagord som «welcome refugee» og sånt. Men etter hvert som folk opplevde at myndighetene hadde mistet kontroll, og det så ut som dette er en stor folkevandring, fordi det var ikke bare syrere, men mange andre som kom samtidig, så skapte det et slags panikk og motreaksjon.
På omtrent samme tid begynte også ytre høyrepartiet å få stor oppslutning i Europa. Og dem satt tematikken her høyt på dagsorden.
Det har alltid vært en del av befolkningen som har vært veldig kritiske til innvandringen. Men det som skjedde da var at innvandringssaken ble mye viktigere. Så akkurat i 2015 og 2016 så var innvandringssaken den viktigste saken for europæere. Da kom det høyt på dagsorden, og debatten snudde, fordi disse partiene snakket om alt fra terror til kriminalitet og integreringsproblemer, og snudde på en måte opinionen.
Og når opinionen snudde, da endret også politikken seg.
Det som har skjedd etter det er at man har egentlig fokusert mer på innvandringskontroll. Både i EU og nasjonalt har reglene gått i retning mer innstramning, mer vektlegging på kontroll. Tendensen er at EU ønsker å harmonisere asylpolitikken og få systemer på plass som gjør at man kan ha like regler, like standarder, men også at landene kan samarbeide så godt som mulig for å håndtere migrasjon. men der har de også lagt mye mer vekt på kontroll. Sant? At man skal vite hvem som kommer, man skal sende ut så raskt som mulig de som ikke trenger beskyttelse. Og dette kommer så som resultat av dette presset fra høyrepopulistiske partier.
Og denne restriktive vinden, den ser vi flere eksempler på. Kanskje spesielt i landene som tidligere har ført en ganske liberal innvandringspolitikk, som Storbritannia.
Mange har trodd at etter brexit så kommer innvandringsnivået til å gå kraftig ned, men det motsatte har skjedd. Og folk er veldig misfornøyde, og ytrehøyrepartiet Reform UK har den største oppslutningen i meningsmålingene. Og det har fått også Arbeiderpartiet der, altså Labour, til å stramme kraftig inn.
Også Sverige, som lenge har vært kjent som det mest asylliberale landet i hele Skandinavia, har snudd. Vår andre nabo, Danmark, har på andre siden vært kjent for ganske restriktiv politikk. Men også her raser debatten enda mer nå enn før. Og det er spesielt på grunn av ett spesifikt begrep. Remigrasjon.
Det er et begrep som sier at selv innvandrere med lovlig opphold skal flyttes tilbake til det landet de opprinnelig kommer fra. Og dette har satt fyr på debatten av to grunner.
Den ene grunnen er at det her også handler om de innvandrerne som allerede er etablert i Danmark.
Og dette er særlig rettet mot ikke-vestlige innvandrere. Og selv om man ikke tar til ordet for å bruke tvang, men andre virkemidler for å få innvandrere ut av landet, så signaliserer man til denne gruppen at det er uønsket i Danmark, og at det er for mange av dere her. Og det er problematisk.
Den andre grunnen er at begrepet i seg selv er veldig belastet.
Dette er fordi remigrasjon stammer fra høyreekstreme miljøer i Frankrike og Tyskland fra 90-tallet og 2000-tallet. Der ble dette begrepet remigrasjon brukt som en idé om å reversere innvandringen til Europa og returnere de som også har lovlig opphold. Så begrepet har sterke assosiasjoner til tankegods om etnisk rensing. Så det er ikke rart at dette skaper kraftige reaksjoner når slike begreper blir en del av mainstream-debatten i Danmark.
I tillegg kan land som Tyskland og Polen nevnes. De har også snudd etter å ha vært blant de som tok imot flest flyktninger tidligere.
Spania og Portugal har hatt liberal innvandringspolitikk, men selv der er på en måte trenden nå at det skal strammes inn.
Det er altså liten tvil om at trenden er å bli mer restriktiv. Men hvilke krefter er det som gjør at dette skjer? I USA har Trump sitt utenriksdepartement begynt å samle inn data om forbrytelser begått av innvandrere i vestlige land. Dette er informasjon de nå bruker for å få europeiske regjeringer til å ta grep.
Republikanske partier, eller MAGA-bevegelsen, identifiserer seg ideologisk med ytre høyre partier i Europa, fordi de deler en antiglobalistisk agenda. Så for dem så er ikke migrasjon og kontroll over grensene et spørsmål om lovorden, men også et sivilisatorisk spørsmål for Vesten. Her spiller også kristen nasjonalisme inn, fordi de ser på innvandringen som en eksistensiell trussel mot vestlig kultur og kristendommen. Så der skaper de allianser på tvers, og sier tydelig at de støtter disse ytre-høyre partiene i Europa som ideologiske allierte.
Men her ligger det også et paradoks, for nasjonalistene mener jo at alle land selv skal bestemme sin egen retning og egen politikk, og da også migrasjon.
Men så blander de seg inn, USA blander seg inn i europeiske anliggende, når de helt klart støtter for eksempel Reform UK i Storbritannia, AFD i Tyskland og så videre.
Sylo, nå har altså debatten her nådd dagsorden i Norge også. Hvordan er det vi ser den holdningsendringen her?
Holdningene er delte, og det er egentlig ganske stabilt. Forskerne de stiller de samme spørsmålene til det norske folk, om man ønsker at det skal bli lettere eller vanskeligere å komme til Norge, eller sånn som det er nå. Og det interessante er at vi har en tredeling. Så du har alltid en gruppe som ønsker at det skal bli lettere, du har noen som ønsker at det skal bli vanskeligere, og noen som ønsker status quo, sånn som i dag. Så det er ikke så polarisert, og det er egentlig ikke så store bevegelser der. Hvis det kommer mange, så vil de som mener at det skal bli strammere, vil øke litt.
Men selv om holdningsendringene i samfunnet ikke er så stor, har debatten og politikken endret seg. Blant annet har Hans Jakob Huun Thomsen fra partiet Venstre, som tradisjonelt sett er et veldig asylliberalt parti, nylig gått ut med hvorfor han har snudd i innvandringspolitikken, uten at det fikk noe særlig reaksjoner.
for en veldig streng asylpolitikk i dag, blitt såpass normalisert at ingen blir sjokkert hvis du sier «Nå har jeg endret mening, nå har jeg de samme meningene som FRP».
Og kanskje er det nettopp derfor, fordi det har blitt større enighet mellom partiene, at politikerne ikke har hatt innvandringssaken så høyt på agendaen i det siste.
Men det integreringen og integreringsutfordringen som høyere opp på agendaen, og særlig kriminalitet. Og jeg tror integrering kommer til å også prege en del debatter i tiden fremover.
Men når det her skal diskuteres fremover, hva er det da som er viktig å vurdere med tanke på å oppnå en bærekraftig innvandringspolitikk?
Vi trenger en balanse mellom innvandring og integrering. Det vil si at vi i stand til å integrere de som kommer til Norge. Og da betyr det at vi har kapasitet til å ta imot, bosette og integrere de som kommer. Hvis det kommer veldig mange uten særlig utdanning i løpet av kort tid, så blir dette en utfordring for systemet. Og dette er for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv etter at de kommer til Norge, slik at de blir bidragsytere og ikke en belastning for den norske velferdsstaten. Men jeg opptatt av at vi ikke bare tenker sosioøkonomiske forhold når vi snakker om integrering, men at vi også tenker tilhørighet og hvordan vi skal leve sammen. At vi tenker at vi i samme båt, at innvandrere føler at de en del av det norske samfunnet, og at de opplever å komme til en sånn welcoming society som også opplever innvandrere som en del av Norge. Og at vi ser på Norge som vårt fellesland.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Sylo Taraku som tok deg gjennom vendinga i innvandringsdebatten og hvilke krefter som står bak den. Denne episoden her er laget av Fride Næss Nonstad og med Iris Raknes Aksdal. Resten av forklart er Jonas Brenna, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Olav Eggesvik, Tale Donald Rove og Mina Haug Nærland. Ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen. Du har hørt lyd fra NRK og Euronews.
Denne uka i fastlegen, Kaveh Rashidi, så vader vi inn i et ganske brennbart tema.
Yes, vi snakker om ultraprosessert mat. Både om hva det og hvor farlig det men også en del konkrete råd, sånn at du kan spise sunnere uten at det skal være så alt for vanskelig.
Ja, jeg lærte masse. Det håper jeg du også vil gjøre, kjære lytter. Vi kastet oss hvertfall inn i det.
Du hører oss i Podme-appen eller hos Aftenposten.